Лидерът на Българската социалистическа партия Корнелия Нинова все по-здраво държи в ръцете си партийната власт. Това е най-важният извод след поредното заседание на 49-я партиен конгрес. Въпреки амбициите си обаче, социалистите едва ли ще успеят да свалят скоро ГЕРБ от властта и да се върнат начало на управлението. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, проведе се 49-ият конгрес на Българската социалистическа партия, но през 90-та, малко след промяната на 10 ноември, беше едва 14-ият конгрес. Греша ли или има някакво объркване с бройката на конгресите?
Няма объркване, но е объркващо наистина, Филип. Българската социалистическа партия се определя за наследник не само на Българската комунистическа партия, а започва летоброенето си още от Българската социал-демократическа партия на дядо Благоев и някак си изчислява броя на конгресите си от 1891 година насам. Да, това е политически некоректно. Ще дам последните си 5 лева на онзи, който смислено ми обясни какво е общото между идеологията и менталитета на първите тъй наречени широки социалисти с терористите, които се отцепват от тях като тесни социалисти, стават после БКП, а сега са БСП. Но способността почти шизофренично да се съчетава несъчетаемото е характерна за българската левица. Дали това е просто талант или съзнателна политика за объркване на публиката, не знам. Но има и още едно уточнение, Фили. От известно време насам конгресите на Българската социалистическа партия заседават не веднъж на определен брой години, а имат плаващи заседания през целия мандат, каквото бе заседанието, за което говорим. Така че сега освен брой конгреси имаме и брой заседания. Но в тези деври наистина не ми се влиза, пък и едва ли дори самите социалисти могат да се оправят достатъчно добре в тях.
Добре, Пламен, все пак имаме сериозна политическа стъпка. Поредно заседание на пореден конгрес. Какво наложи неговото свикване?
Малко преди това се състоя пленум на ръководството на БСП, на който изглежда лидера Корнелия Нинова усети засилваща се вътрешнопартийна съпротива. И неочаквано дори за партийния елит, тя предложи да се проведе конгресното заседание. Разбира се, за предредовите социалисти причините бяха формулирани политически благоприлично. Основната – необходимостта да се вземе решение за внасяне вот на недоверие срещу управляващата коалиция начало с партия ГЕРБ. Всъщност за подобна оперативна политическа стъпка няма нужда чак от конгресно решение, но номера мина. Нинова свика заседанието с ясната идея да се справи с вътрешната си опозиция. Вътрешната опозиция пък явно реши, че е време да се преброи, за да прецени силите си и евентуалните следващи стъпки по сваляне на Нинова. Парадоксът е, че и двете страни май успяха да постигнат целите си. Друга тема е доколко и двете страни са доволни от този успех.
Пламен, говориш за вътрешна опозиция в БСП. Кои знакови фигури са част от нея и защо? Какви са противоречията им с лидера?
Тази опозиция не е единна, организирана и координирана по някакъв начин, Филип, поне не за сега. Към нея се причисляват 9 водещи фигури от ръководството на партията. Сред тях скандалният бизнесмен и партиен лидер на Пловдивската организация на БСП Георги Гергов, бившият партиен шеф и бивш вътрешен министър Михаил Миков, вечният партиен дисидент Янаки Стоилов, бившият военен министър Ангел Найденов и други. Смята се, че повечето са представители на, така да се каже, старата гвардия в БСП. Хора, които държат ключови потоци пари, контакти и влияние не само вътре в партията и в държавата. Но биха искали повече, а на всичкото отгоре напоследък губят позиции заради дългото отсъствие на партията от властта. Ето защо, макар не всички в еднаква степен, те и свързаните с тях вътрешни лобита се застъпват за по-близко сътрудничество на БСП с управляващата ГЕРБ. От своя страна пък Корнелия Нинова си дава сметка, че за нея като партиен лидер сътрудничеството с ГЕРБ би било истинско самоубийство. Затова тя води политика на силна конфронтация с партията на Бойко Борисов, а за целта трябва да се справи с вътрешната си опозиция. Ето защо Нинова търси подкрепа не от елита, а от широките партийни кръгове, онези, в които млади, но амбициозни социалисти очакват реда си, за да получат своята порция власт, пари и влияние. влияние.
И кой всъщност според теб победи на последното конгресно заседание?
За сега се смята, че победата е за Нинова, Филип. Първо, тя с голямо мнозинство успя да запази досегашния принцип за пряк избор на партийния председател от Конгреса. Процедура, която беше атакувана директно от нейните вътрешни противници с очевидната цел да я бламират на бъдещия основен форум. Второ, Нинова, макар без да назовава хората от опозицията по именно, отправи твърде остри критики срещу тях и това бе посрещнато с ентусиазъм от делегатите на Конгреса. В залата имаше дълги скандирания Нинова, Нинова, които дори накараха червения политолог, но критик на сегашното ръководство Татяна Буруджиева, да заговори за връщане на партията в 50-те години, времето на Вълко Червенков и култа към личността на лидера. Фактически това бе потвърдено и от обратната страна, от близкия до Корнелия Нинова БСП политик Кирил Добрев. Той с гордост обяви, че партията вече практически е станала лидерска, че от сега нататък единственият човек, който ще взима решенията и чийто глас ще се чува в нея, е Нинова. Това не е изненада. На фона на всички останали партии в България, които още от 2001 година насам се създават или трансформират в лидерски, забавянето на БСП, готовността на социалистите толкова време да търпят вътрешна опозиция, явно не им даваше мира. Сега нещата си идват на мястото. Друг е въпросът, че това е изключително лош знак за самата България, защото ако в политическия живот на дадена страна има само лидерски партии, значи популизма, простотията и безгръбначието са победили не просто политическия, но и нормалния човешки здрав разум.
Пламен, заседанието на БСП обаче поведе и външна битка, като одобри идеята за вот на недоверие, а Корнелия Нинова дори заговори за скорошно сваляне на правителството и извънредни избори. Доколко е реалистично това да се случи?
БСП вероятно ще внесе вот на недоверие и то за политиката на управляващите по отношение на корупцията. Хватката тук е елементарна, но може да се окаже ефективна. Посланието гласи, ако някой не подкрепи усилията ни за борбата с корупцията, значи сам той е корумпиран. Този вот обаче няма да мине. И то не само защото нито едно от многото подобни политически упражнения от 90-та година насам никога не е имало успех. Няма да мине вота, защото поне в момента, като единствен съюзник на социалистите, се очертава стария им партньор Движението за права и свободи. А това е подкрепа, от която БСП по-скоро се чуди как да се отърве. За да има успех социалистическата партия, трябва скоро да се случи нещо, което само по себе си да разклати силно управляващата коалиция и да обедини всички срещу ГЕРБ. Нещо твърде малко вероятно. От януари пък започва 6-месечния период на българското европредседателство, през който няма да има условия за нов вот на недоверие или други действия за сваляне на кабинета. Това практически означава, че третото правителство на Бойко Борисов вероятно ще управлява сравнително спокойно, поне още около година. А Българската социалистическа партия през това време ще продължи да въздиша по върховете на властта, докато все повече затъва към дъното на собствения си политически сос.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Пореден конгрес на БСП. Или какви са шансовете на социалистите да поемат управлението на България?